Είναι ο κύριος Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλωσορίζουμε, κύριε Ρωμανέ. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καλημέρα, κύριε Ρωμανέ. Καλημέρα.
Ευχαριστούμε θερμά. Καταλαβαίνετε ότι το θέμα το οποίο θα ξεκινήσουμε δεν μπορεί να είναι άλλο από όσα συμβαίνουν στα ελληνικά πανεπιστήμια. Σήμερα έχουμε και φοιτητικές εκλογές. Εσείς είστε νέος άνθρωπος. Δεν ξέρω πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που αφήσατε τα έδρανα εκεί στα πανεπιστήμια. Ούτε χρειάζεται να μας πείτε. Μην παραβιάζουμε προσωπικά δεδομένα. Το γεγονός όμως ότι βλέπουμε αυτές τις εικόνες σε συνδυασμό με αυτή τη δικαστική απόφαση για τον κύριο Μπουραντώνη, νομίζω είναι γροθιά στο στομάχι. Έτσι. Και αν θέλετε, είναι και ένα αγκάθι για το όποιο κατά καιρούς προεκλογικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας.
Για την ευταξία, για την ασφάλεια στα ελληνικά πανεπιστήμια.
Ναι.
Κοιτάξτε, προφανώς λοιπόν, θεωρώ κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Προφανώς λοιπόν και εμένα, για να μιλήσω για τον εαυτό μου. Από εκεί και πέρα όμως, ξέρετε, δεν είμαστε σχολιαστές της επικαιρότητας. Είμαστε πολιτικοί, κάνουμε πολιτική και... Παρά το ότι αυτή η μάχη για τη νομιμότητα στα πανεπιστήμια είναι μια διαρκής μάχη, επιτρέψτε μου να πω ότι έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα. Ακόμα και το γεγονός ότι εχθές πήγε η αστυνομία, πήγαν οι δυνάμεις που πήγαν, εν πάση περιπτώσει, και αμέσως υπήρξε η αντίδραση.
Κατόπιν εορτής. Κατόπιν
εορτής, όπως όμως θα γινόταν σε οποιοδήποτε αντίστοιχο περιστατικό, οπουδήποτε στη χώρα. Και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά από το παρελθόν. Στο παρελθόν δεν θα πήγαινε η αστυνομία, θα γινόταν ολόκληρη συζήτηση για το αν μπορεί να πάει η αστυνομία και πολύ πιθανόν τελικά να μην την καλούσε κανείς και να μην μπορούσε να πάει.
Θα μπορούσε βέβαια να πάει η πανεπιστημιακή αστυνομία, εάν λειτουργούσε.
Δύο λεπτά, θα πάμε και εκεί. Αλλά να συμφωνήσουμε σε αυτό, ή αν τελικά πήγαινε, να ήταν πρώτο θέμα το ότι πήγε και να καιγόταν η Αθήνα για το ότι πήγε. Άρα λοιπόν, το γεγονός ότι τώρα πλέον πάει η αστυνομία και αυτό θεωρείται κανονικό και είναι κανονικό και σε κάθε τέτοιο περιστατικό που εύχομαι να είναι όσο λιγότερα γίνεται και σίγουρα είναι πολύ λιγότερα από το παρελθόν και αυτό επίσης δεν έγινε μόνο του, παρεμβαίνει η αστυνομία όπως παρεμβαίνει οπουδήποτε αλλού. Να συζητήσουμε για το πόσο γρηγορότερα θα μπορούσε να παρέμβει οτιδήποτε, όπως επίσης θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε όμως και οπουδήποτε αλλού. Αλλά αυτό είναι μια πολύ μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Όπως νίκη σε σχέση με το παρελθόν είναι το γεγονός ότι πλέον, εκτός από τις όποιες κυρώσεις επιβάλλει η δικαιοσύνη για τους ανθρώπους που και εχθές προσήχθησαν και δεν ξέρω πόσοι εξ αυτών συνελήφθησαν ή θα συλληφθούν τις υπόλοιπες μέρες.
Αφήσαν ελεύθεροι πάντως προς το παρόν.
Ναι, εντάξει, αλλά προφανώς συνεχίζεται η έρευνα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για όποιον από τους συλληφθέντες σε τέτοια περιστατικά πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης και αποφασίσει η δικαιοσύνη, πέρα όμως από ό,τι αποφασίσει η δικαιοσύνη, για πρώτη φορά υπάρχουν και πειθαρχικές κυρώσεις, όπως υπήρξαν σε περιστατικά ήδη το προηγούμενο διάστημα. Για παράδειγμα, διαγραφή από την φοιτητική ιδιότητα, θα μου πείτε αυτονόητο. Ναι, αυτονόητο, αλλά δεν γινόταν μέχρι το προηγούμενο διάστημα.
Πάμε στο κεντρικό θέμα.
Και πολλές άλλες πειθαρχικές διώξεις που γίνονται. Όπως επίσης, γιατί είναι και επίκαιρο, το γεγονός ότι πλέον στέκια τα οποία ήταν υποκατάληψη μέσα στα πανεπιστήμια δεκαετίες δεν είναι και προφανώς αυτά τα στέκια ήταν αιστείες αυτής της παραβατικότητας, άρα μειώνονται. Οι αιστείες αυτές μειώνονται και τα περιστατικά κατ' επέκταση. Και επιτρέψτε μου να πω το ίδιο και στις αιστείες. Και βλέπετε και τι αντίδραση υπάρχει για το γεγονός ότι καθαρίζονται οι αιστείες. Και υπάρχει ακόμα και από καθηγητές, όχι μόνο από δίθεν φοιτητές.
Θα επανέλθουμε στο θέμα. Εμείς να πούμε τώρα, το κλείνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Βάζουμε μια ανατελεία για να περάσουμε στο κεντρικό ζήτημα. Εμείς ως εκπομπή θα επανέλθουμε συνέχεια. Πάμε να πούμε, να προαναγγείλουμε ότι θα μιλήσουμε και με τον αρμόδιο υφυπουργό Παιδείας, ο οποίος υπήρξε και πριν ήταν στο
Απιθύτα.
Λοιπόν, κύριε Ρωμανέ, συνέδριο Νέας Δημοκρατίας στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Εύλογα, διερωτάται κανείς, μα μέσα σε μια προεκλογική χρονιά η Νέα Δημοκρατία πάει σε συνέδριο, γιατί τα συνέδρια, το ξέρετε καλύτερα, δημιουργούν έτσι μια εσωστρέφεια πάντα μέσα στα κόμματα. Δηλαδή, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ακόμη και αν στο τέλος, ας πούμε, βγουν κάποιες ωραίες ανακοινώσεις που να καταδεικνύουν την ενότητα κλπ. Ζυμώσεις κάποιες υπάρχουν. Άλλοτε μεγαλύτερες, άλλοτε μικρότερες. Αντεγκλήσεις, εντάσεις για την στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει το κόμμα, την τακτική, πάντα υπάρχουν. Σε όλα τα κόμματα, έτσι, όχι στη Νέα Δημοκρατία.
Πολύ περισσότερο που ξεκινάει με μια απουσία. Με μία τουλάχιστον απουσία.
Ηχηρή. Του κυρίου Καραμαλή εννοείς, υποθέτω.
Βέβαια.
Ναι. Για πείτε μας.
Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχάς ακούω την ανάλυση για τα συνέδρια γενικά, αλλά επιτρέψτε να πω ότι για τη Νέα Δημοκρατία και έχω συμμετάσχει, αν δεν κάνω λάθος, στα 9 τελευταία συνέδρια σίγουρα, με πολύ ενεργό ρόλο. Νομίζω ότι κάθε φορά το συνέδριο είναι αυτό το οποίο αποτυπώνει και υπογραμμίζει ότι πάμε όλοι μαζί, μάλιστα, είτε είναι εν όψη μιας εκλογικής μάχης, είτε είναι σε πιο νεκρά πολιτικό χρόνο, νεκρό πολιτικό χρόνο, αλλά σίγουρα είμαστε δίπλα στη βάση, ακούμε τη βάση, ενσωματώνουμε προτάσεις από τη βάση, οι οποίες μας βοηθούν να προχωράμε και να προχωρήσουμε προκειμένου ακόμα πιο δυναμικά. Και σε αυτή τη συγκυρία, προφανώς, το να προχωρήσουμε ακόμα πιο δυναμικά σημαίνει απόλυτη σύμπνοια, απόλυτη επίτευξη του στόχου, που για μένα είναι ο απόλυτα εφικτός στόχος της αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές. Και νομίζω ότι το έναυσμα για όλα αυτά θα δοθεί από το συνέδριο του επόμενου Σαββατοκύριακου.
Πάντως, μια που το βάζει.
Να το συζητήσουμε.
Αρκεί να καταφέρετε να πείσετε όλα τα στελέχη σας να υδρώνουν τη φανέλα. Γιατί είπατε ότι βρισκόμαστε σε μια ενδυνάμει οποτεδήποτε γίνουν εκλογές προεκλογική περίοδο. Αλλά οι προσωπικές ατζέντες υπουργών και στελεχών περισσεύουν, κύριε Ρωμανέτ. Ετέθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα.
Ναι, δεν το λέμε εμείς αυτό.
Το ίδρωμα της φανέλας, επειδή είναι ένας όρος που τον ακούμε τελευταία.
Οπότε συζητήθηκε πολύ στην κοινοβουλευτική ομάδα την προηγούμενη εβδομάδα.
Το χρησιμοποιώ κι εγώ έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως και να το ονομάσετε, το ίδρυμα της φανέλας έχει δύο διαστάσεις. Η μία διάσταση προφανώς έχει να κάνει με την επικοινωνία. Με το να βγαίνεις, να επικοινωνείς το πολιτικό έργο, να δίνεις τη μάχη για την επικοινωνία του πολιτικού έργου. Και εννοώ του κυβερνητικού έργου στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και γενικά των πολιτικών θέσεων του κόμματος. Και η άλλη διάσταση, που μάλλον είναι και με αντίστροφη σειρά για να είμαστε δίκαιοι, δηλαδή το πιο σημαντικό είναι να παράγεται αυτό το έργο για να μπορείς να το επικοινωνήσεις. Άρα λοιπόν είναι η παραγωγή του κυβερνητικού έργου και εκεί προφανώς ο πρώτος ρόλος κάθε υπουργού, μάλιστα, είναι να φέρνει χειροπιαστά αποτελέσματα υπηρετώντας και υδρώνοντας τη φανέλα για να υπηρετήσει το κυβερνητικό έργο. Νομίζω λοιπόν ότι ο συνδυασμός αυτών των δύο είναι που φέρνει το καλύτερο αποτέλεσμα και αυτός ο συνδυασμός είναι μια ομαδική υπόθεση και νομίζω ότι πιο ομαδική υπόθεση από τον τρόπο με τον οποίο το διαχειρίζεται αυτό το έργο η Νέα Δημοκρατία, οι υπουργοί, οι βουλευτές και τα στελέχη της δεν υπάρχει και θα αποτυπωθεί αυτό και στο επικείμενο συνέδριο.
Ερώτηση τελευταία. Στις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία προηγείται με μια διαφορά ασφαλείας, ας το πούμε, στη χειρότερη περίπτωση 10 ποσοστίων μονάδων. Παρόλα αυτά, διατυπώνονται διάφορες απόψεις σε σχέση με την επόμενη μέρα των εκλογών και τα σενάρια που πυροδοτούνται νομίζω έχουν ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή, η μάχη φαίνεται ότι θα δοθεί για το δεύτερο, έτσι λένε όλοι οι αναλυτές, αλλά ο δεύτερος ενδέχεται να συσπυρώσει και τον τρίτο και τον τέταρτο σε ένα ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών. Αυτό είναι κάτι το οποίο σας προβληματίζει, το σκέπτεστε?
Κοιτάξτε, καταρχάς ξεκινάω από το τελευταίο. Προφανώς ο δεύτερος ενδέχεται να συσπυρώσει και τον τρίτο και τον τέταρτο, αλλά επίσης και ο πρώτος ενδέχεται να συσπυρώσει και πολλούς οι οποίοι μπορεί να είναι πιο χαλαροί μέχρι να αποτυπωθεί η εικόνα του ποιος είναι δεύτερος στις πρώτες εκλογές και μέχρι, εν πάση περιπτώσει, του να υπάρχει αυτή η εικόνα των πρώτων εκλογών. Μάλιστα. Θυμίζω ότι σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις που είχαμε έτσι σε κρίσιμες συγκυρίες για τη χώρα και είχαμε επαναληπτικές εκλογές, το πρώτο κόμμα μπορεί να ανέβασε τα ποσοστά του μέχρι και κατά 10 μονάδες.
Μάλιστα.
Δεν κάνω καμία αναλογία με το σήμερα, απλά το βάζω ως ένα στοιχείο. Άρα λοιπόν, εγώ θεωρώ, επαναλαμβάνω, ότι είναι πρωτόγνωρο ένα χρόνο πριν τις εκλογές να θεωρούν όλοι δεδομένο ποιο είναι το πρώτο κόμμα, να προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις εδώ και 10 χρόνια και στις εκλογικές αναμετρήσεις, προφανώς η Νέα Δημοκρατία μέχρι και double score από το δεύτερο σταθερά. Και το ερωτηματικό να είναι ποιος θα είναι δεύτερο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αν εμείς κάνουμε τη δουλειά μας όπως πιστεύω ότι θα την κάνουμε, δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε.